Հետևյալ օրը գահաժառանգը Թութմոսի օգնությամբ հագնվելիս հարցրեց նրան. «Գործավորները եկել են»։ «Այո, տեր, լուսաբացից նրանք քո հրամանին են սպասում»։ «Իսկ այն Բակուրան նրանց հետ է»։ Թութմոսը մռայլվեց ու պատասխանեց. «Զարմանալի դեպք է կատարվել»։ Արժանապատիվ Սոֆրան հրամայել էր նրան փակել իր պալատի մի դատարկ նկուղում, և ահա սրիկան, որ սարսափելի ուժի տեր մարդ էր, կոտրել է մյուս նկուղը տանող դուռը, որտեղ գինի է եղել, շուռ է տվել մի քանի թանկարժեք կարաս, և այնքան է խմել, որ… «Որ ինչ»,» հարցրեց Ռամզեսը. «Որ մեռել է»։ «Եվ դու հավատում ես, որ նա գինուց է մեռել»,» գոչեց Ռամզեսը. «Ստիպված եմ հավատալ, ես ապացույցներ չունեմ, թե նրան սպանել են»,» պատասխանեց Թութմոսը. «Իսկ ես կգտնեմ ապացույցները»,» գոչեց թագաժառանգը. Նա սկսեց վազվզել սենյակում, փնչացնելով զայրացած կորյունի պես, և երբ փոքր ինչ հանդարտվեց, Թութմոսն ասաց. «Տեր իմ, հանցանք մի որոնիր այնտեղ, որտեղ այն չի երևում»։ «Դու նույնիսկ վկաներ չես գտնի»։ «Եթե իրոք որևէ մեկը Նոմարքոսի հրամանով խեղդել է այդ բանվորին, նա չի խոստովանի»։ «Իսկ հանգուցյալ ինքն էլ ոչինչ չի ասի»։ «Ի դեպ, ասենք ինչ նշանակություն կարող էր ունենալ նրա գանգատը Նոմարքոսից»։ «Այստեղ ոչ մի դատարան չի համաձայնի հետաքննություն սկսել»։ «Իսկ եթե ես հրամայեմ»,» հարցրեց փոխարքան։ «Այն ժամանակ նրանք հետաքննություն կկատարեն և կապացուցեն Սոֆրայի անմեղությունը»։ «Քեզ համար անհարմար կլինի, տեր իմ»։ «Իսկ բոլոր Նոմարքոսները, նրանց հարազատներն ու ծառայողները, քո թշնամիները կդառնան»։ Թագաժառանգը մտքի մեջ ընկած, կանգնած էր սենյակի մեջ տեղը։ «Վերջապես», շարունակեց Թութմոսը, «ամեն ինչ կարծես ցույց է տալիս, որ խեղճ Բակուրան հարբեցող է եղել կամ խելագար, իսկ գլխավորը եղել է օտարական»։ «Միթե իսկական ու ողջամիտ եգիպտացին, եթե նույնիսկ նրան մեկ տարի ռոճիկ տված չլինեին և ավելի շատ ծեծած լինեին, սիրտ կաներ այնպիսի աղմուկով ներխուժել Նոմարքոսի պալատը և գահաժառանգին կանչել»։ Ռամզեսը գլուխը կախեց և, տեսնելով, որ հարևան սենյակում պալատականներ կան, ցածրաձայն ասաց. «Գիտես ինչ, Թութմոս, այն օրից, ինչ ես դուրս եմ եկել ճանապարհորդության, Եգիպտոսն ինձ մի ուրիշ տեսակ է երևում. երբեմն ինքս ինձ հարց եմ տալիս. արդյոք օտար աշխարհում չեմ ես. երբեմն էլ սիրտս տագնապով է լցվում. կարծես աչքերս փառ է պատել. կողքիս ստորություններ են կատարվում, իսկ ես չեմ տեսնում»։ «Դու մի էլ աշխատի տեսնել դրանք. թե չէ, մեկ էլ կարող է քեզ թվալ, թե մեզ բոլորիս պետք է քարհանքերն ուղարկել»,» ծիծաղելով պատասխանեց Թութմոսը։ «Հիշիր, Նոմարքոսը և նրա պաշտոնյաները քո հոտի հովիվներն են. եթե քո հովիվներից որևէ մեկը իր համար մի ամանկատ կթի կամ մի ոչխար մորթի, դու հո դրա համար նրան չես վռնդի»։ «Ոչխարներ դու շատ ունես, բայց հովիվ գտնելը հեշտ բան չէ»։ Փոխարքան արդեն հագնված լինելով անցավ ընդունարան, որտեղ հավաքվել էր նրա ամբողջ շքախումբը՝ քրմեր, սպաներ ու պաշտոնյաներ։ Նրանց հետ միասին Ռամզեսը դուրս եկավ արտաքին բակը։ Դա մի ընդարձակ հրապարակ էր, շրջապատված ակացիաներով, որոնց տվերի տակ էլ գործավորները սպասում էին փոխարքային։ Եղջրափողի ձայնը լսելուն պես նրանք վեր թռան տեղներից և շարվեցին հինգ շարք կազմելով։ Ռամզեսը ազնվազարմների փայլուն շքախմբով շրջապատված հանկարծ կանգ առավ, ցանկանալով նախ հեռվից նայել հող փորողներին։ Նրանք բոլորն էլ սպիտակ թասակներ ունեին և նույնպիսի գոգնոցներ։ Նրանց մեջ դժվար չէր տարբերել դարչնագույն եգիպտացիներին, սևամորթ նեգրերին, դեղին ասիացիներին, Լիբանանի ու միջերկրական ծովի կղզիների սպիտակամորթ բնակիչներին։ Առջևի շարքում կանգնած էին քլունգավոր հող փորողները, երկրորդում բրիչավորները, երրորդում բահավորները։ Չորրորդ շարքը կազմում էին հող կրողները, որոնցից յուրաքանչյուրը բռնած ուներ մի ձող և երկու դույլ։ Հինգերորդ շարքում նույնպես հող կրողներ էին, բայց պատգարակ արկղներով, ամեն մի զույքին մեկ պատգարակ։ Սրանք փորված հողն էին կրում հեռացնում։ Առջևում 20 քայլ հեռավորությամբ կանգնած էին վարպետները։ Նրանցից յուրաքանչյուրի ձեռքին կար մի հաստ ձող կամ փայտե խոշոր կարկին և կամ անկյունաչափ։ Երբ Ռամզեսը մոտեցավ նրանց, բոլորը միասին գոռացին. «Հավերժ ապրես դու», և ծունկ չոքելով երեսնի վայր ընկան։ Գահաժառանգը հրամայեց վեր կենալ, իսկ ինքը շարունակեց ուշադիր դիտել նրանց։ Դրանք քաջառողջ, ուժեղ մարդիկ էին։ Ամենևին նման չէր, թե դրանք երկու ամիս շարունակ մուրացկանությամբ են ապրել։ Նոմարքոս Սոֆրան իր շքախմբով մոտեցավ փոխարքային, բայց Ռամզեսը ձևացրեց, թե նրան չի նկատել, և դարձավ վարպետներից մեկին։ «Դուք հող փորողներ եք»։ Տասնապետը գետին ընկավ ու լռեց։ Ռամզեսը ուսերը թոթվելով դարձավ գործավորներին. «Դուք Սեխեմից եք»։ «Մենք Սեխեմի հողփորողներն ենք»,  խմբովին պատասխանեցին նրան։ «Ռոճիկ ստացել եք»։ «Ստացել ենք»։ «Մենք թագավորի կուշտ ու երջանիկ ծառաներն ենք»,  պատասխանեց խումբը, շեշտելով ամեն մի բառը։ «Դեպի ձախ ետ դարձ»,  հրաման տվեց փոխարքան։ Գործավորները շուռ եկան։ Համարյա բոլորի մեջքին մահակների խոշոր սպիներ կային, բայց թարմ սպիներ չէին։ «Խափում են ինձ»,  մտածեց գահաժառանգը։ Նա գործավորներին հրամայեց վերադառնալ հանրակացարանները և առաջվա պես Նոմարքոսին չտեսնելու դնելով գնաց իր ապարանքը։ «Դու էլ ինձ կասես», ճանապարհին դարձավ նա Թութմոսին, «թե այս մարդիկ Սեխեմի գործավորներն են»։ «Բայց նրանք իրենք ասացին քեզ», պատասխանեց համհարզը։ Ռամզեսը հրամայեց իր ձին բերել և գնաց իր զորագնդի մոտ, որոնք ճամբար էին զարկել քաղաքից դուրս։ Ամբողջ օրը նա անցկացրեց զինվորներին վարժեցնելով։ Կեսօրվա մոտ Նոմարքոսի ուղեկցությամբ վարժադաշտ եկան մի քանի տասնյակ բեռնակիր, որոնք բերին վրաններ, ամանեղեն, ուտելեղեն և գինի։ Բայց փոխարքան այդ ամենը ետ ուղարկեց Աթրիպ, իսկ երբ զինվորների ճաշի ժամը եկավ, նա հրամայեց իրեն էլ տալ գարի բլիթներ և չորացրած միս։ Դրանք լիբիական վարձու գնդեր էին։ Երբ երեկոյան դեմ գահաժառանգը նրանց հրամայեց զենքը թողնել և հրաժեշտ տվեց, նրան թվաց, թե զինվորներն ու սպաները խելագարվեցին։ Հավերժ ապրես աղաղակներով նրանք համբուրում էին գահաժառանգի ձեռքերն ու ոտքերը, ապա նիզակներից ու թիկնոցներից պատգարակ պատրաստեցին և Ռամզեսին նրա վրա դնելով, երգելով տարան մինչև իր ապարանքը, ճանապարհին իրար հետ վիճելով պատգարակը կրելու պատիվն ունենալու համար։ Նոմարքոսն ու մարզի պաշտոնյաները, տեսնելով լիբիական բարբարոսների ցնցագին սերը գահաժառանգին և նրա ողորմած վերաբերմունքը նրանց, անհանգստացան։ «Այ տիրակալ է, հա», շշնջաց մեծ դպիրը Սոֆրայի ականջին։ «Եթե սա ցանկանար, այս մարդիկ սրախոխ կանեին մեզ էլ, մեր երեխաներին էլ»։ Նոմարքոսը դառնացած հառաչեց և մտովին դիմելով աստվածներին, իրեն հանձնեց նրանց ողորմած հովանավորությանը։ Ուշ գիշերով Ռամզեսը վերադարձավ իր ապարանքը, որտեղ սպասավորը հաղորդեց, որ նրան որպես ննջարան հատկացրել են մի ուրիշ սենյակ։ «Այդ ինչու»,  հարցրեց գահաժառանգը։ «Որովհետև այն սենյակում թունավորոց են տեսել, որն այնպես է թաքնվել, որ հնարավոր չի եղել գտնել»։ Նոր ննջարանը գտնվում էր Նոմարքոսի տանակից շենքում։ Դա սյուներով շրջապատված մի քառանկյունի սենյակ էր։ Նրա ալաբաստրե պատերը ծածկված էին գունավոր որմնանկարներով, որոնք ցածուն պատկերում էին թաղարներում դրված ծաղիկներ, իսկ վերևում ձիթենու և դափնու տերևներից հյուսած շղթաներ։ Համարյա կենտրոնում դրված էր մի լայն մահճակալ, զարդարված սև փայտով, փղոսկրով ու ոսկով։ Ննջարանը լուսավորվում էր երկու անուշաբույր ջահերով։ Սյունաշարի տակ դրված էին փոքրիկ սեղաններ, որոնց վրա դարձված էին գինիներ, անուշեղեններ և վարդե պսակներ։ Առաստաղում կար մի մեծ քառանկյունի անցք, որը ծածկված էր քաթանով։ Ռամզեսը լոգանք ընդունեց և փափուկ անկողնում պառկեց։ Սպասավորները քաշվեցին հեռավոր սենյակները, ջահերը մարեցին։ Ննջարանով զով զեփյուր անցավ, որը հագեցած էր ծաղիկների բուրմունքով։ Վերևում ինչ-որ տեղ տավիղի մեղմ նվակ լսվեց։ Ռամզեսը գլուխը բարձրացրեց։ Ննջարանի քաթանեց ածկոցը ետ քաշվեց։ Անցքի միջով առաստաղում երևաց առյուծի համաստեղությունը և նրա մեջ ռեգուլ պայծառ աստղը։ Տավիղի նվագն ուժեղացավ։ «Չլինի աստվածներն են պատրաստվում հյուր գալ ինձ», քմծիծաղ տալով մտածեց Ռամզեսը։ Առաստաղի անցքի մեջ փայլեց պայծառ, բայց ոչ սուր լույսի մի լայն շերտ։ Քիչ հետո վերևում երևաց ծաղկահյուս տաղավարով մի նավակ։ Տաղավարի սյուներին փաթաթված էին վարդահյուս շղթաներ, իսկ տանիքը զարդարված էր մանուշակներով ու լոտոսներով։ Կանաչապատ պարաններից կախված ոսկենավակը անձայն իջավ հատակին։ Ծաղիկների միջից դուրս եկավ չտեսնված գեղեցկությամբ մի կին։ Նրա մազերի հակնթագույն ալիքները արբեցուցիչ բուրմունք էին արձակում։ Իր եթերային նավակից դուրս գալով կինը ծունկ չոքեց։ «Դու Սոֆրայի դուստրն ես», հարցրեց գահաժառանգը։ «Դու ճիշտ կռահեցիր տերիմ»։ «Եվ չնայած դրան, եկել ես ինձ մոտ»։ «Աղաչելու, որ դու ներես իմ հորը, նա դժբախտ է»։ Կեսօրից մինչև այժմ նա հող ու մոխրի մեջ պառկած հուսահատարցունք է թափում։ «Իսկ եթե ես նրան չներեմ, դու կգնաս»։ «Ոչ», կամացուկ շշնջաց աղջիկը։ Ռամզեսը նրան քաշեց իր կողմը և կրքով համբուրեց։ Նրա աչքերը վառվում էին։ «Սրա համար ես կներեմ նրան», ասաց նա։ «Ո, որքան բարի ես դու», գոչեց աղջիկը սեղմվելով գահաժառանգին։ Ապա նրան փաղաքշելով ավելացրեց. «Եվ կհրամայես հատուցել այն վնասները, որ այն խելագար գործավորը պատճառել է նրան»։ «Կհրամայեմ»։ «Եվ ինձ կվերցնես քո պալատը»։ Ռամզեսը նայեց նրան։ «Կվերցնեմ»։ «Դու չքնաղես»։ «Իսկապես»,» պատասխանեց նա ձեռքերը փաթաթելով Ռամզեսի պարանոցին։ «Մոտիկից նայիր ինձ. Եգիպտոսի գեղեցկուհիների մեջ ես միայն 4-րդ տեղն եմ գրավում»։ «Այդ ինչ է նշանակում»։ «Մեմֆիսում կամ Մեմֆիսից ոչ հեռու ապրում է քո առաջինը. բարեբախտաբար նա հրեուհի է, Սեխեմում երկրորդը»։ «Ես դրա մասին ոչինչ չգիտեմ», ասաց Ռամզեսը։ «Ահ դու անմեղ աղավնի, երևի երրորդի Օնում եղածի մասին էլ չգիտես»։ «Միթե նայել իմ տանն է պատկանում»։ «Երախտամոր», գոչեց գեղեցկուհին լոտոսի ծաղկով խփելով նրան։ «Մի ամիս հետո դու նույնն էլ իմ մասին կասես»։ «Բայց ես չեմ թողնի ինձ նեղացնել»։ «Ինչպես և քո հայրը»։ «Դու դեռ նրան չես ներել»։ «Հիշիր, ես կգնամ»։ «Ոչ, մնա, մնա»։ Հետևյալ օրը գահաժառանգը ներկա էր այն տոնախմբությանը, որով Սոֆրան պատվում էր նրան։ Նա բոլորի ներկայությամբ գովեց նրան նոմը լավ կառավարելու համար, և որպես արփած գործավորի պատճառած վնասի հատուցում նրան ընծայեց Օն քաղաքում իրեն մատուցված անոթների ու ամանեղենի կեսը։ Այդ ընծաների երկրորդ կեսը ստացավ Նոմարքոսի դուստրը, գեղեցկուհի Աբեբը, արդեն որպես պալատական տիկին։ Բացի դրանից, նա ստիպեց Ռամզեսի գանձարանից 5 տաղան տալ իրեն՝ հագուստ, ձիեր և ստերկուհիներ ձեռք բերելու համար։ Երեկոյան գահաժառանգը հորանջելով Թութմոսին ասաց. «Իմ թագավորը հայրը մեծ ճշմարտություն հաղորդեց ինձ. կանայք թանկ են նստում»։ «Ավելի վատ է, եթե նրանք չկան», պատասխանեց Պճնամոլը։ «Բայց ես 4-ն ունեմ նրանցից, և նույնիսկ ինքս էլ չգիտեմ, թե այդ ինչպես պատահեց. երկուսը ես կարող էի զիջել. Սառային ևս, նրան ոչ, մանավանդ եթե նա առուզավակ ունենա։ Եթե դու այդ տատրակներին լավոժիտ նշանակես, ամուսիններ կգտնվեն նրանց համար։ Գահաժառանգը նորից օրանջեց։ Չեմ սիրում լսել օժիտի մասին, ասաց նա։ Ինչ երջանկություն է, որ ես վերջապես դուրս կպրծնեմ այստեղից ու կսկսեմ ապրել քրմերի մեջ։ Դու իսկապես մտածում ես դրա մասին։ Ստիպված եմ։ Գուցե վերջապես նրանցից կիմանամ, թե ինչու են աղքատանում փարավոնները։ Եվ կհանգստանամ։